Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Täytyy myöntää, että tällä kertaa on todella innoissani tämän päivän jaksosta. Mä nimittäin sain meidän studioon haastateltavaksi Jani Toivolan. Janihan on toisen kauden kansanedustaja, kirjailija, näyttelijä, puhuja, mutta ennen kaikkea rajojen rikkoja. Janin polku ei todellakaan ollut mikään kaikista helpoin, mutta uskomattomalla rohkeudella ja aitoudella Jani on kasvanut itse, mutta samalla vaikuttanut myöskin yhteiskuntaan tosi merkittävästi. Tässä avoimessa huikeassa keskustelussa Jani avasi, että miten hän pystyy kasvattamaan tätä omaa rohkeutta, mistä se kaikki oikeastaan kumpuaa. Miten hän pysyy aitona itselleen myöskin vaikeissa tilanteissa ja mistä tämä hänen avoimuus oikein on lähtösi. Sen lisäksi hän myöskin avaa lopussa, että miten hän pyrkii toteuttamaan hänen oman näköistä vanhemmuutta 4-vuotiaan tyttärensä kanssa. Tämä oli todella inspiroiva keskustelu. Uskon, että sinä nautit tästä myöskin nautinnollisia kuunteluhetkiä sulle. Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Minun nimi on Taneli Rantala ja tänään meillä on studiossa hieno ja rohkea mies Jani Toivola. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä ja kiva nähdä pitkästä aikaa.
Kyllä, hienoa nähdä. Myöskin sinua ja sun kanssa aina mukava keskustella, sen takia oli hienoa saada sut tänne podcast-studioon. Lähdetään samantien aiheeseen. Mä tiedän, että sä oot tommonen kirjoittanut pari kirjaa nyt ja sä puhut hyvin vaikeistakin asioista hyvin avoimesti. Mistä sä saat sen rohkeuden puhua näin avoimesti vaikeistakin asioista?
Ja mä ajattelen, ehkä mulle jotenkin se oman elämän ääneen tutkiminen, niin se ei ole tavallaan niin kuin päätös, että olla ikään kuin rohkea. Tai se ei ole niin kuin jotenkin semmoisen niin kuin päätöksen paikka, että teenkö tämän tai en, vaan se tuntuu melkein, että se on niin kuin elinehto tai se on jotenkin tapa olla tai elää. Totta kai sen on niin kuin kompastumisen kautta oppinut, mutta ehkä jollain tavalla semmoinen, että on jo aika nuorena joutunut paljon pohtimaan myös semmoisia niin ulkopuolisuuden tunteita ja kysymyksiä. Ja jos mä en löydä itseni yhteiskunnasta, niin onko mulla silti oikeus niin kuin elää ja unelmoida ja tehdä asioita ja mihin mä voin kulkea ja suostuks mä siihen, jos joku sanoo ei vai pidäks mä kiinni siitä, mitä mä haluan ja jatkan silti niin kuin matkaa. Niin jotenkin sen pohdinnan kautta sitten myös löysi sen, että iso semmoinen niin kuin työkalu, millä pysyy järjissään ja mistä sen voiman saa tehdä sitä matkaa vastustuksesta huolimatta, niin tulee jotenkin siitä avoimuudesta. Ja mulle se on niin kuin jotain semmoista tavallaan ihmisiä kohti menemistä. Ja sitten sen huomaa myös sen yhteyden, että silloin kun semmoinen kausi, kun elämässä menee huonommin, niin yksi sen oire, mistä sen alkaa huomaa, on se, että alkaa sulkea. Että mä rajaankin sitä, mitä mä puhun tai mä en katso ihmisiä kunnolla silmiin. Tai, että se voi olla niin kuin sekä fyysistä että mielellistä ikään kuin eristämistä itseään niin kuin muista. Ja se on musta taas semmoinen kierre, mikä luo myös paljon, niin kuin, että se ruokkii sitä paha oloa vaan entistä enemmän. Mä ikään kuin sitä erillisyyttä syntyy tavallaan mun ja muiden välille koko ajan enemmän. Mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän tulee huonoja ja negatiivisia ajatuksia ja mahdottomia esteitä. Ja sitten sieltä taas se ulospääsy on se, että ei vitsi, että nyt vaan kato silmiin, koske, puhu, mitä ajattelet, miltä tuntuu.
Tuo ihmisten kohtaaminen on iso teema ollut sulla ensimmäisessäkin kirjassa. Musta tulee isona valkoinen, katsotaan ihmisiä silmiin, ei katsota ohi. Kumpuuko tämä just siitä, että sä oot kokenut niin vahvana sen omassa?
No kyllä se ainakin osittain. En mä oikein edes tiedä, mistä se on. Niin kuin jotenkin se merkitys on koko ajan niin kuin itsellä kasvanut. Että tietysti osa siitä on varmaan sitä taas, ehkä voi palata siihen omaan historiaan, että on myös kokenut sen, miltä se tuntuu, kun joku katsoo ohi. Minkälaista astuu sellaiseen huoneeseen, missä kukaan ei katso silmiin tai miksi mä katon, niin sitten sieltä tietysti rupeaa miettimään, että no miksi toi katsoo ohi ja katsoinko mä joskus jonkun ohi, miksi mä katon. Ai mä katonkin, kun mä pelkään tai mulla on epävarma olo tai mä en, jotenkin se ihminen edustaa mulle jotain vierasta. No haluuks mä olla semmoinen ihminen vai haluuks mä yrittää pitää kiinni siitä, että tavallaan tuli eteen mitä tahansa, niin mä aina katsoisin silmiin. Että mua ohjaisi se mun arvo, että jokainen ansaitsee katseen.
Ja.
Eikä mua ohjaisi tavallaan se pelko tai epävarmuus meidän välillä.
Että
teekö mä asiat oikein tai sanoks mä asiat oikein. Tai mitä jos mä teen virhe ja mitä siitä niin kuin seuraa. Sitten se on ollut varmasti myös, mä ajattelen, että se liittyy mun työhön sekä niin kuin näyttelijänä, missä mulla on tausta, että myöskin kansanedustajan, että tavallaan molemmat liittyy niin kuin vahvasti jotenkin semmoiseen niin kuin ihmisenä olemisen pohtimiseen ja tutkimiseen ja miten ihmiset voi ja mitä voidaan tehdä. Ja, niin sitten välillä niin kuin varsinkin tässä työssä kansanedustajana niin saa myös katsoa vähän semmoisesta ehkä yläperspektiivistä tai jotenkin vähän silleen ulkopuolisena. Tai mä meen kouluyhteisöön, mitä mä teen paljon, niin se näkee tosi konkreettisesti, että miten iso juttu se katse tavallaan on siinä yhteisössä.
Mm.
Että jos mä meen kouluun, missä on mahtava meininki ja musta tuntuu, että ihmiset on jotenkin iloisia ja ne oppilaat tuntuu siltä, että ne uskaltaa ilmaista mielipiteensä ja niillä on hyvä yhteys sen koulun aikuisiin, niin kyllä siellä huomaa myös sen, että, niin, että ne katsoo toisiaan silmiin, että täällä ei ole semmoista arkuutta ja väistelyä.
Just näin.
Ja sitten taas joku yhteisö, missä tuntuu, että täällä on nyt joku niin kuin jotenkin vähän... Ihmiset aika vaisuja tai hiljaisia tai aika arkoja, niin kyllä sen sitten taas näkee, että joku tässä niinku estää jonkun. Et varmaan se on niinku kaiken tämmöisen sekä oman että yhteisen tutkimisen tulosta.
Joo, joo.
Eikä se nyt ole, en mä nyt ole ainut ja se on tavallaan aika simppeli juttu ja
kyllä,
näin, mutta musta tuntuu, että se on asia, mitä täytyy koko ajan, niinku, että siinä ei ole musta koskaan niinku valmis. Koska siinä tekemisissä ollaan sen pelon ja rohkeuden ja uskalluksen ja tosi niin kuin herkkiä asioiden kanssa.
Just näin, ja jotenkin tuntuu, että Suomessa tämän asian kanssa, niin on, tästä on hyvä aiheuttaa keskustelua. Monet meistä tarvii tätä, ja meillä on ehkä se kulttuurissa, että niin kuin, mieluummin ehkä katsotaan ohi, kun mennään oikeasti niitä ongelmia kohti, ja nyt ratkotaan tämä, tai mikäs tässä nyt onkaan meneillään? Uskalletaan kohdata.
Joo, ja se on mussa itsessä. Että varmaan suurin syy, miksi mä siitä niin paljon puhun, että mussa on itsessä henkilökohtaisesti niin vahvasti kuitenkin paljon semmoista varautuneisuutta ja ujoutta. Ja vähän semmoista jotain, että aina vähän niin kuin takakenosta niin kuin lähtee. Että täytyy tehdä, niin kuin, mulla on täytynyt tehdä tosi paljon töitä. Ja se liittyy johonkin semmoiseen omaan niin kuin arkuuteen ja epävarmuuteen. Ja mä muistan, kun mä muutin parikymppisenä itse nykiin. Ja valtavat tietsä suunnitelmat ja unelmat, ja mä olin menossa opiskelemaan näyttelemistä, ja Oscarit vaan niin kuin vilis silmissä, ja tiedät sä, että maailma aukeaa. Ja sit mä menen sinne, sit mä kohtaan tämmöisen niin kuin kulttuurin, missä kaikilla on ihan niin kuin mielettömät taidot tavallaan semmoisessa kommunikaatiossa ja kontaktissa, ja jokainen kaupan kanssakin kysyy vähintään sen, hi, how are you, I'm good, how are you, ja sit itse on niin kuin ihan silleen, että ei saa niin kuin sanaa suusta, ja sitten niinku näki sen niin kontrastina, että sitten mä tuun sinne ja mä niinku tavallaan se vei multa kaikki voimat, se ihmisten jotenkin kyvykkyys. Ja mä vetäydyn niinku tavallaan ihan sivuun. Ja sitten mä oon niinku ollut siellä kuukauden ja mä niinku mietin, että ei hemmetti, että mulla oli niinku miljoona asiaa, mitä mä tulin tänne tekemään ja haluamaan. Ja miten mä oon nyt ajautunutkin tavallaan jonnekin, että mä oon niinku ihan yksin ja mä katson jotenkin ulkopuolelta, kun kaikki tekee niitä asioita, mitä mä tänne tulin tekemään. Ja siitä niin kuin alkoi jotenkin itsellä se sellainen matka, että ei hemmetti, ei tämä voi niin kuin tähän kaatua. Että jossain muussakin täytyy olla se tyyppi, joka pystyy puhumaan vieraiden ihmisten kanssa.
No tai joo,
niin kuin tiedät sä jotenkin luottavaa siihen, että mulla on yhtälainen paikka täällä. Ja siitä se sitten jotenkin semmoisen oman prosessin kautta niin kuin pikkuhiljaa lähti kasvaa.
Kyllä, mutta rohkeetahan toi on. Sitä niin kuin monelle ihmiselle se on hyvin... Hyvin pelottavaa tommonen ja sä oot selkeästi mennyt epämukavuusalueelle siinä. Sä oot heittänyt, siinä ensimmäisessä kirjassa heititkin, että pelko syö rohkeutta ja rohkeus syö pelkoa. Tämmöisen lauseen, niin miten tavallaan sä kasvatat sen pelon, rohkeuden nälkää niin paljon, että se syö sen pelon?
Niin, joo, mä tässä aina, se on aina hassua, kun joku lainaa jotain omasta kirjasta, ja sitä mä ajattelin, että kirjoitinko mä noinkin. ehkä se mulle jotenkin, mikä mulla nyt tossa tulee mieleen, mitä mä siinä ehkä tarkoitan, niin on jollain tavalla niin kuin se, että mulle ehkä aina elämässä on ollut kauhean tärkeää olla myös tietoinen niistä mun peloista. Et se jotenkin niin kuin, tavallaan se tietoisuus niistä peloista sit oudolla tavalla myöskin muuntuu rohkeudeksi, tai antaa ikään kuin sitä ehkä jotain semmoista, niin kuin tulta sille alle, että ainakin se asettaa mut silloin siihen valinnan paikkaan, että okei, nyt tässä on selvästi jotain, mitä mä pelkään, niin haluanko mä niin kuin jäädä tän alle, tai annaks mä ikään kuin elämän ohjautua tämän kautta, vai hetkinen, mikä se mun arvo tai tavoite oli, ja mistä mä löytäisin sen rohkeuden niin kuin seurata sitä, enkä vaikka tätä pelkoa. Ja ehkä sen niin kuin tavallaan vastakohta, että sitten mä voisin myös niin kuin elää tavallaan niin, että mä en niin kuin ole tietoinen niistä peloistani, mutta sitten mä ehkä eläisin vähän semmoisella harmaalla alueella, missä mä en oikein tavallaan niin kuin tunne mitään. Niin silloin mun on myöskään vaikea niin kuin tunnistaa sitä voimaa tai vastavoimaa tai sitä ikään kuin, joka motivoisi mua, että ei mä haluankin olla tämmöinen tai mä haluankin kulkea niin kuin tuulta päin tai mitä se olisikaan. Että kyllä se jollain tavalla se niin kuin, mulle se tavalla ajatus niiden pelkojen tunnistamisesta, niin se niin kuin, tavallaan pitää yllä semmoista herkkyyttä, mikä on sitten aika iso voimavara kuitenkin. Mä ajattelen, että kaikessa, mitä elämässä niin kuin, tulee eteen. Ja sitten se auttaa mua myös niin kuin, jotenkin semmoisessa niin kuin toisen ihmisen kohtaamisessa, että se myös musta niin kuin tukee paljon sitä semmoista jotenkin liittolaisuutta ja kykyä samaistua toiseen ihmiseen tai ylipäätään olla niin kuin vuorovaikutuksessa. Että jotenkin myös semmoiset kaikki pelot ja epävarmuudet, niin kyllä ne on, mä ajattelen, että ne on jollain tavalla myös semmoisia kohtaamispisteitä, että mä niin kuin rinnastan tämän usein vaikka niin kuin työyhteisöihin, että miten niin kuin, että tavallaan vaikka se, että meillä olisi joku sieltä työyhteisössä jotenkin, mikä ei toimi, tai miten ehkä yleistä se on, että kun me tullaan sosiaalisesti yhteen, niin me niin kuin bondataan tavallaan sen kautta, mikä on maailmassa pielessä, tai siinä meidän yhteisössä pielessä, tai meidän työpaikassa pielessä. Ja me tietyllä tavalla koetaan, että me ollaan niin kuin siitä vihasta jotenkin voimantunnoissamme, ja se viha niin kuin yhdistää meitä. Mutta viekö se meitä kauheasti eteenpäin, tai tuoko se siihen huoneeseen ikinä sitä maailmaa, mitä me toivottaisiin? Ja mikä olisi se vaihtoehtoinen polku, missä mä tunnistan ne pelkon ja epävarmuuteni, niin mitä se ahdas tilanne vaikka siinä yhteisössä musta aiheuttaa. Ja mä yrittäisinkin bondaa ihmisten kanssa sen kautta, että mua pelottaa, mulla alkaa olla voimat lopussa, mä koen itseni näkymättömäksi, mä koen itseni ulkopuoliseksi. Ja se on riski, mutta minkälaista niin kuin ihan toisenlaista voimaa sieltä voisi syntyä. Sitten joku reagoi, että hei hitto, kiitos, että sä avasit, että mulla on tosi samanlaisia tuntemuksia. En mä halua, että mun elämä niin kuin luisuu tähän suuntaan. Tai musta me ollaan ihan liian kovassa puristuksessa. Ja sit me alettaisiin puhua siitä, mitä me halutaan, mitä me tarvitaan, mitä me toivotaan. Niin sieltä ehkä sit nousisi myös se rohkeus. Tiedätkö, kun mä ajattelen, että tavallaan se meidän niin kuin energia alkaa nousta.
Kyllä.
Ja sitten jossain kohtaa me tultaisiin niin kuin tavallaan johonkin semmoiseen pisteeseen, että enää ei voi niin kuin olla hiljaa tai enää ei voi olla toimimatta tai puuttumatta tai kurottautumatta johonkin, joka tätä tilannetta voisi niin kuin muuttaa. Tai meissä onkin se voima ehkä tehdä ainakin jotain tämän eteen, vaikka siellä olisi mitä johtajia, rakenteita ikään kuin missä. Totta kai on myös paljon huonoa johtamista ja ahneutta ja ihmisiä laitetaan ahtaalle, mutta että mä en jäisi niin kuin itse sen alle. No nyt tämä meni jo tämmöiseen työyhteisön dynamiikkaan, mutta ehkä se on niin kuin isoskaalaan sitä samaa, mitä siitä ajattelee tavallaan siellä niin kuin omassa yksilön elämässä. Et mä huomaan tosi monesti, että mua saatetaan niin kuin kuvata niin kuin rohkeaksi ihmiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että niin, että mä tosi vähän omassa elämässä mietin, että mä olen rohkea tai edes sitä rohkeutta. Mutta mä oon tosi tietoinen, että mä oon ihminen, joka pelkää tosi monia asioita. Niin kuin, että se on melkein se oma tapa niin kuin ottaa se esikosketus on niin kuin enemmän sen kautta, että oo, mua pelottaa, mä en tiedä uskallaks mä, pystyks mä, kelpaaks mä.
Selkeästi...
Mutta se on melkein niin kuin se, millä mä jo otan vähän kuitenkin siihen asiaan niin kuin kontaktia, mä just kiinnityn näin siihen juttuun ja sit mä alan sieltä niin kuin menemään sitä kohti.
Sä et välttele sitä tilannetta.
Niin, totta kai mä välillä välttelenkin, mutta sit mä ehkä palaan kuitenkin siihen. Ja, niin, joo.
Kyllä. Kuulostaa hyvälle. Sä luennoit paljon, tai oot pitänyt paljon tapahtumia ja puheita kouluissa, sadoissa kouluissa.
Joo.
Mitä nämä juniorit, niin mitä heidän pitää oppia? Miksi sun pitää käydä siellä kiertämässä? Mitä sä haluat, että heille jäisi mieleen?
No joo, mä kierrän tosi paljon kouluja ja sit se on niinku kiinnostavaa, että mä oon tehnyt sitä pitkään ja käynyt useammassa sadassa koulussa ja edelleen sitä on niinku aina jotenkin vähän henki salpaantuu ja kädet hikoo, kun astuu uuteen kouluun ja sä menet sinne liikuntasaliin ja sinne alkaa valua se joku 300, 400, 500 ja siinä on joku se semmoinen, mikä varmaan tulee siitä niinku omastakin kouluajasta, että joku semmoinen kuitenkin se tunne, että mitä jos tämä vaan niin kuin hajoaa ihan käsiin tai noin vaan rupeaa kaikki heittelemään jotain mätiä omenia mun päälle. Vaikka sitten kerta toisensa jälkeen myös tekee sen huomion, että kun sä vaan jotenkin puhut ihmisenä olemisesta ja puhut niin kuin aidosti oman kokemuksen kautta ja paljastat niitä omia kipupisteitä, niin miten ne vaan niin kuin imee sitä, että joku puhuu mitä on olla ihminen tai minkälaisia tunteita ja varsinkin jos siellä on kokemuksia ja tunteita, mihin ne voi kiinnittyä ja samaistua, niin miten niin kuin, paljon siinä vaan myös silleen, jotenkin yhteisönä niin kuin, vapautuu semmoista turhaa. Se mitä mä niin kuin, toivon, että heille jää tai mistä mä yritän puhua on jotenkin se, että miten jokainen voisi luottaa siihen omaan tarinaan ja että mä uskaltaisin itse ikään kuin jotenkin vaalia sitä, että mulla on oikeus ja mä käytännössä tekisin sen, että mihin tilaan tahansa mä menen, niin menisin sen oman tarinan kanssa. Että mä en yrittäisi jotenkin muuttaa aina sen mukaan, ketä mä kohtaan tai mihin mä oon menossa, että täällä varmaan pitäisi olla tämmöinen tarina tai täällä ehkä tästä tarinasta saa näkyä nää, mutta ei noi asiat. Vaan että miten luottaa siihen omaan tarinaan. Niin, että mun ei tarvitsisi piilottaa tai peittää sieltä mitään tai kantaa pelkoa, että koska mulla on toi kokemus, niin sit mulle ei varmaan voi tapahtua noita asioita. Tai jos mä oon tätä sukupuolta, niin mä saan tehdä noita asioita, mutta en näitä asioita. Ja sit tavallaan sen jälkeen se oivallus, että niin, että yhteisönä me ollaan tästä asiasta vastuussa, tai he ovat vastuussa oman koulunsa ilmapiiristä. Minkälaista kenenkin teistä on tänne päivittäin tulla. Sitä ei kukaan ulkopuolinen tee mihinkään suuntaan, vaan jokainen teistä niillä päivittäisillä valinnoilla te luotte sen, minkälaista täällä olla, ja toteutuuko täällä se, että jokainen voi tulla sen oman tarinan kanssa. Ja sen kanssa lähtee tutkimaan, että kuka mä oon, mitä mä haluan tehdä, mikä mua kiinnostaa, missä mä sytyn, ai tuolla on tuommoista taitoa, mihin sitä voidaan käyttää. Vai luodaanko me meidän teoilla tai sanomisella tai sanomatta jättämiselläkin sitä, että joku joutuukin kantaa mukanaan sitä pelkoa tai häpeää tai tunnetta siitä, että mä oon jotenkin väärä tai tai mä oon vaan niin peloissani täällä koko ajan, ettei synny edes semmoista tilaa, missä mä voisin tulla tietoiseksi, että mitkä mun vahvuudet on tai mistä mä nautin tai miten mä voisin niin kuin palvella itseäni, mutta ehkä myös tätä laajempaa yhteisöä. Että jotenkin se niin kuin oma tarina, mutta sitten hei, että me ollaan kosketuksissa toisiimme ja mä en voi niin kuin eriyttää sinua minusta, vaan me ollaan aina jotenkin riippuvaisia toisista. Me ei ole semmoista maailmaa, missä mulla on upea elämä ja sulla ei, tai jotenkin, että
kyllä, kyllä.
Samoja asioita me tavallaan tarvitaan ja samaa tilaa me niin kuin jaetaan.
Tärkeitä juttuja junioreille lapsille, mutta niin. Eikö ne ole samoja asioita, mitä jokaisessa työyhteisössä esimerkiksi pitäisi
kyllä. käsitellä? Joo, todellakin. Kyllä sen mä oon aloittanut kouluista, mutta sitten rupesin jo silloin koulua kiertäessä aika nopeasti huomioimaan sen, että kun sieltä tietysti on myös paljon aikuisia, on opettajat ja muut koulun aikuiset, ja ne oli usein niissä juhlasaleissa niin kuin mukana. Ja ne saattoi ehkä vielä vähän aloittaa silleen, että ne ensin ajasi johonkin puolapuihin, että no tässä on nyt jotain näille teineille, että tämä ei niin koske meitä, että me ehkä täällä vaan vartioidaan tai katsotaan, että ne on jotenkin käyttäytyy ok, mutta sitten huomasi, kun ne rupesikin jotenkin sieltä hilautuu niin kuin puolapuilta kohti keskiöltä ja se tarina rupesikin viemään ja mä tajusin, että nekin niin kuin liikuttuu tai ne, se saa niin kuin selvästi herättää niin kuin myös heissä henkilöinä jotakin tuntemuksia. Niin kyllä mä sitten jossain vaiheessa olen ruvennut kiertämään myös aikuisyhteisöä, että käyn niin kuin no, aika paljon mua pyydetään johonkin tämmöisiin niin kuin isompiin vaikka seminaareihin, missä on jonkun vaikka alan ihmisiä tai sitten ihan yksittäisiin työyhteisöihin. Niin kyllä ne lopulta on, kyllä mä puhun oikeastaan ihan samoista asioista. Silleen vaan niin kuin pienellä siirrolla, että mä tiedostan, että tässä on nyt taustalla enemmän elämänkokemusta ja erilainen elämänvaihe ja erilaiset kipupisteet. Mutta tavallaan ne niin kuin tunteet ja niin kuin ne lainalaisuudet on tavallaan ihan samat. Et kun mä oon 13, niin mä oon inhimillinen herkkä yksilö. Ja kun mä oon 45, niin mä oon edelleen se sama herkkä yksilöllinen olento, joka ei ole robotti, joka ei ole automaatti, jolla on tarpeita, joka välillä uskaltaa, toisinaan ei uskalla. On taipumus katsoa silmiin, mutta voi olla taipumus katsoa ohi. Et kyllä sä lopulta tavallaan herättelet ihan niitä niin kuin samoja tunteita ja sitä samaa ikään kuin jotenkin sen niin kuin tekojen. Et ne asiat, mitä me tässä yhteisössä tehdään, niin sillä me luodaan tavallaan se, minkälaista täällä on olla. Tai jokainen toive tai odotus meillä, mikä meillä on, niin se on niin kuin sidoksissa siihen myös, mitä me itse tänne tuotetaan tai ei tuoteta. Ja sitten aika usein se on, no ehkä vielä aikuisyhteisössä enemmän, niin se niin kuin näyttäytyy tavallaan ehkä vielä juuri sen kautta, että mitä ei tehdä tai mitä ei sanota. Että miten paljon on semmoista niin kuin vaikenemista ja hiljaisuutta tai ikään kuin asioiden salassa pitämistä. Ja miten mahdoton yhtälö se ainakin mun näkökulmasta on, että jos joku paikka, missä mä vietän 8-10-12 tuntia päivässä, mutta sitten ikään kuin aina kun mä astun sinne, niin puolet musta täytyy jotenkin kadota. Tai kaikki semmoiset inhimilliset tunteet ja jotkut osa-alueet niin kuin mun elämästä.
Kyllä.
Vai että miten me voitaisiin niin kuin jotenkin madaltaa sitä kynnystä vaikka sen työminän ja yksityisen minän välillä niin, että ne vois risteytyä ja myös sieltä niin kuin mun muusta elämästä saa asioita tulla sinne työelämään ja jotenkin toisinpäin.
Nähdä ne vahvuuksina aika heikkouksina.
Niin, ja eikä se tarvitse tarkoittaa, että me sitten koko ajan täällä istutaan jossain terapiaringissä. Mm. Mutta se on niin kuin tavallaan samaan aikaan niin kuin fakta, että jos mä tuun jostain tilanteesta mun yksityiselämästä, niin kyllä se ihan väistämättä vaikuttaa siihen päivään. Ja sitten jos mulla on tapa edes pienesti signaloida sille ympäristölle joku semmoinen niin kuin luotu siihen yhteisöön, että se on mahdollista ja se on sallittua ja sille luodaan tila. Niin se pienikin mahdollisuus sanoa jotakin siitä omasta tilanteesta siellä jossain muualla, niin se voi olla tavallaan se, mikä vapauttaa mut. Nyt mun ei tarvii niin kuin käyttää energiaa jonkun niin kuin koossa pitämiseen. On se out in the open, nyt se on avoimena, nyt voidaan tehdä duunia. Nyt mä huomaankin, että kyllä tää tästä ja mä selviän ja... Mutta niin kauan, kun pitää hyvinkin vaieta ja kantaa sitä ja samaan aikaan yrittää selviytyä isosta vaikka työhaasteista, niin sehän vaan niin kuin lisää sitä ristipainetta. Että mä huomaan itse vaikka eduskunnassa, niin no mulla on tosi hyvä ystävä, kollega, jonka kanssa me tosi usein tehdään sitä. Että me saatetaan ihan vaan jossain kokouksen välillä, että me ollaan molemmat eri kokouksissa, ja me laitetaan viestiä, että onko sulla 5 minuuttia, ja sitten me nähdään jossain käytävällä. Ja sitten on joku, että hei, tämmöistä on menossa ja pieni niin kuin 5 minuutin terapiakeskustelu, niin se on ihan mieletön, miten paljon se tuo niin kuin boostia siihen päivään versus se, että mulla ei ole siinä koko päivänä ikään kuin mahdollisuutta purkaa sitä asiaa kenellekään. Ja samaan aikaan mä astun niin kuin kokouksesta toiseen ja tilanteisiin, missä multa vaaditaan, multa odotetaan ja pitää olla niin kuin mielikirkkaana ja valmiina niin kuin reagoimaan. Kyllä se on musta niin kuin tosi iso juttu.
Toi sun työminän ja yksityisminän roolit on ollut mielenkiintoisessa muutoksessa viimeisen 4 vuoden aikana, eikö näin? Sulla on 4-vuotias tytär ja nyt sä oot kirjoittanut kirja tytölleni, joka on ilmestymässä. Mikä sai sut kirjoittamaan tämän kirjan?
Jaa, no varmaan se jollain tavalla palaa siihen niin kuin... Mistä puhuttiin alussa, että ylipäätään se jotenkin tapa itsellä prosessoida elämää on niin kuin sen jakamisen ja semmoisen avoimuuden kautta. Ja että sanoo niitä ajatuksia, myös keskeräisiä ajatuksia ääneen ja niitä tunteita. Ja ikään kuin, että vähän mahdollisimman vähän salaisuuksia ja enemmän vaan sitä, että koko ajan niin kuin ulospäin, että tämmöistä on nyt käynnissä tai tämmöinen mä oon tai näin mä ajattelen. Niin kyllä se tavallaan jo sieltä lähti. Ja sitten ehkä jotenkin se semmoinen, että mä seurasin myös sitä vanhemmuudesta käytävää keskustelua tai lukin lehtijuttuja tai niin aika usein tuntui, että ei jotenkin tunnistanut itseään niin kuin siitä kuvasta, mikä vanhemmuudesta annettiin tai mitkä olisi se vanhemmuuden kipupisteitä tai se keskittyi ehkä aika paljon semmoisiin mun mielestä aika kosmeettisiin juttuihin, että ikään kuin se mun suurin ongelma olisi, että milloin mä ehdin niin kuin jumpalle, kun että herranen aika, että tässä on niin kuin tämmöinen valtava intensiivinen ihmissuhde, joka tökkii mua, tiedätkö, kaiken maailman tunnelukkoihin ja mä oon löytänyt itsestäni ihan uusia puolia ja miten mä niin kuin selviän tämän kaiken kanssa tai miten mä hyväksyn ne rumatkin puolet, mitä se vanhemmuus ehkä musta nostaa esiin tai mä ajattelen vaikka itse, että mä olin jotenkin aina ajatellut, että mä oon niin kuin kauhean jotenkin tyyni ja rauhallinen ihminen ja riiteleminen on vaikeeta ja sit yhtäkkiä se vanhemmuus onkin nostanut musta ihmisen, joka saattaa niin kuin räjähtää jotenkin ihan hetkessä ja ylipäätään kokea se ekaa kertaa, että sä huudatkin sun 2-vuotiaalle lapselle. Ja että mitä tässä niin kuin tapahtuu, että mähän on ihminen, joka, että mun pitäisi ymmärtää, että toi on 2-vuotias lapsi, jonka aivot ei ole kehittynyt ja mä oon aikuinen ja mun tehtävä on turvata sitä. Mutta yhtäkkiä sieltä vaan tuleekin se puoli, missä mä ikään kuin sekunnin ajan ajattelen, että me ollaan tasavertaisia ja mä ajattelen se, mitä hän tekee, on mua kohtaan kohtuutonta ja niin kuin huudan hänelle. Niin senkin niin kuin tavallaan, se on taas niin kuin tavallaan sitä... Niin kuin silmiin katsomista, että mitä tässä ihan oikeasti tavallaan niin kuin tapahtuu. Ja sen hyväksymistä, että näin meille nyt kävi. Miten tästä eteenpäin? Aha, musta on tämmöinenkin puoli, tämä voi nostaa tämmöistäkin. Miten mä nyt käyn ittenikaan sen keskustelun, että mä en jää jotenkin tämän alle tai ajattelen, että mä oon niin kuin tuomittu huonoksi vanhemmaksi tai mulle oikeutta olla vanhempi, vaan että käsitellä se, mutta sitten toisaalta mennä myöskin niin kuin jotenkin armollisesti niin kuin eteenpäin. Et jotenkin vaan sen kaiken käsittely. Ja sitten toinen osa oli varmasti se, että sehän on niinku ihmissuhde. Et mä ajattelen, että se ei ole vaan niinku lapsi-vanhempi suhde, vaan se on niinku ylipäätään ihmissuhde. Ainakin mulle tähän asti se elämän intensiivisin ihmissuhde. Ja sitten mulla ei ole täydelliset ihmissuhdetaidot, niin siinä on joutunut tosi paljon niinku luovimaan ja opettelemaan. Ja se kirja kertoo mun ja mun tyttären niin kuin välisestä suhteesta ja näistä ekasta 4 vuodesta ja missä me on mun mielestä onnistuttu ja missä mun mielestä ehkä ei ole onnistuttu tai missä mä oon ehkä tehnyt virheitä ja milloin me on kaaduttu ja miksi me on kaaduttu ja miten me ehkä noustiin sieltä ylös ja miten me on niin kuin opittu tunteen toisiaan, me löytää niitä tapoja olla. Ja siellä on myös paljon ihan sitä niin kuin arkea tavallaan, että mihin meillä asiat yleensä kaatuu ja sitten toisaalta milloin ne toimii ja okei, no mitä mä voisin tehdä täällä puolella, missä asiat kaatuu toisin, jotta ne toimisi paremmin ja sitten sitä niin kuin pikkuhiljaa tavallaan oppii. Et se on niin kuin kaiken jotenkin sen jakamista.
Mm. Uskallan odottaa ensimmäisen kirjan perusteella, että on aika avointa kertomista ja myöskin semmoisia kokemuksia, josta kuka tahansa lukija pystyy oppimaan aika paljon.
Niin, toivottavasti. Kyllä mä ajattelen, että ne on kuitenkin, mä oon niin tavallaan ollut silleen poikkeuksellisessa roolissa, että mä oon ollut mun tyttären kanssa syntymästä asti. Mutta täällä oli 2 päivää, kun me tultiin 200 sairaalasta ja mä oon ollut siinä roolissa, missä me usein on totuttu näkemään niin kuin äiti ja nainen. Mutta kyllä mä tässä koko ajan niin kuin oppinut enemmän sen, että kyllä ne niin kuin tosi isoissa määrin on aika universaaleja kokemuksia, mitä ihminen käy läpi, kun se tulee vanhemmaksi. Tai ylipäätään, että sä oot sitä pientä lasta lähellä. Mm. Että ehkä ne ei ole kuitenkaan niin paljon sukupuoleen sidonnaisia asioita, kuin me ajatellaan. Ja käynyt sitä keskustelua myös neuvolassa. Et mä muistan, kun me mentiin ekaa kertaa neuvolaan, kun mun tytär oli syntynyt, ja se oli ehkä 10 päivää. Ja sit siellä jotenkin istutaan tuoli, ja on se klassinen kysymys, että no mites teillä on niin kuin lähtenyt se elämä käyntiin. Mm. Ja sit mäkin oon aika suulas ja kyvykäs ilmaiseen, mä annoin sit tulla sieltä niin kuin kaiken sen, se vaan niin kuin purkautui. Ja sit se kattoo mua se neuvolan niin kuin hoitaja niin kuin aivan silleen ensin järkyttyneen näköisenä ja sitten jotenkin huokaa sanoa, että on käsittämätöntä, että siinä olisi yhtä lailla voinut istua niin kuin vastasyntynyt nainen. Että tavallaan kaikki ne asiat, mitä sä niin kuin kuvasit ja ne tunteet, niin hän kuulee täällä koko ajan sitä äitien suusta. Mutta, ja hän tajuaa tavallaan, että hän ei jotenkin ole, hän ei ole ajatellut, että isä käy näitä samoja asioita läpi, jolloin hän on varmasti myöskin rajannut sitä, että mitä hän kysyy siltä isältä, miten hän muotoilee jo vaan sen kysymyksen. Ja mitä se isä silloin siihen vastaa. Ja nyt kun mä kuulen, että sä puhut noin, niin hetkinen, pitäisikö munkin uskaltaa kysyä vähän toisella tavalla. Ja tajuta, että tosi moni niistä tunteista, mitä mä oon liittänyt sukupuoleen, niin liittyy ylipäätään vanhemmuuteen. Ja vasta kun mä tajun sen, niin kaikki tässä perheyhteisössä voi niinku saada sen tuen ja tulla kuulluksi. Että totta kai on myös sukupuoleen sidonnaisia asioita. Ja nainen käy niinku monella tavalla spesifiä asioita läpi jo vaan siksi, että fyysisesti et kantaa sen lapsen ja käyt sen raskauden ja kaikki hormonit. Ja totta kai siinä on niin kuin monta sellaista asiaa ja imettämiset ja muut, mutta että silleen jotenkin muistaa, että kyllä se on niin kuin iso mullistus jokaiselle, joka semmoisen pienen ihmisen lähellä niin kuin on. Ja semmoinen joku, mikä itsestä tuntuu, että vaikka mulle se lapsen saaminen oli pitkäaikainen haave ja mä oon aina ollut paljon pienten lasten kanssa ja se käytäntö oli itselle kauhean tuttua ja semmoista, niin kuin, että en mä jännittänyt mitään niin kuin vaipan vaihtamista tai jotenkin, että miten mä tämän lapsen ruokin tai mitä sille puetaan ja niin kuin näin. Mutta sitten kun se tuli se tyyppi, niin se mitä ei niin kuin ollut osannut ennakoida, että miltä se tuntuu, kun jonkun elämä on jotenkin sun niin kuin vastuulla. Että se on niin kuin tavallaan semmoinen. Ja se on taas semmoinen, joka voi herättää niin kuin valtavasti pelkoa. Ja siinä on taas se kohta, että lähdekö mä reagoimaan ikään kuin tähän pelkoon tai annaks mä sen niin kuin lamaannuttaa mut. Vai että onko mulla jotain työkalua, millä mä niin kuin edes pikkuhiljaa oppisin hyväksyä. Että tää on varmaan tunne, joka tulee olemaan tässä aika monta vuotta, kun mä tuota tyyppiä kasvatan.
Kyllä.
Tää on itse asiassa varmaan tunne, joka ei katoa niin kauan kuin minä elän. Et siinäkin jotenkin se, että se ei veisi mua niinku väärään suuntaan se, että nyt tässä on myös jotain tunnetta, mikä ei ole niin kauhean miellyttävää tuntea ja aiheuttaa niinku enemmän semmoisen tunteen, että voisiko tästä jotenkin vaan paeta, miten tästä tunteesta pääsee eroon. Mutta sitten kun mä uskallankin mennä sitä tunnetta kohti, niin sitten mä ajattelen, että siellä on myös se vanhemmuus. Siellä on myös se yhteys mun niinku lapseen ja meidän väliseen suhteeseen ja sen mahdollisuuteen kehittyä. Kun että jos mä niinku kiellän sen tunteen, niin voiko se myös luoda etäisyyttä mun ja mun lapsen välille. Että me ei jotenkin päästä jonkun kohtien yli niin kuin jollain tavalla koskaan.
Tuossa muutama vuosi sitten nähtiin tuolla joogasalilla ja sä puhuit siitä, että sun lapsi on opettanut sulle tosi paljon läsnäoloa. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista kuulla. Onko tämä sama jatkunut?
Sama jatkuu vahvasti.
Kyllä.
Joo, se niinku, miten mä nyt sen sanoisin, että mitä se niinku tässä ajassa tarkoittaa, mutta se jotenkin niinku, kyllähän se lapsi tavallaan kaikella sillä toiminnalla ja olemisella ja että niin paljon se hänellä se tekeminen pohjautuu koko ajan niin kuin siihen, mitä on juuri tässä niin kuin edessä. Hmm. Että aika vähän se viettää niin kuin aikaa siellä, mitä tapahtuu tai mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Tai jopa vähän niin kuin vaikea käsittää semmoista aikaperspektiiviä kauhean pitkälle eteenpäin. Vaan ne jutut on niin kuin tosi paljon tässä. Ja ehkä se läsnäolon oppiminen tulee niin kuin sen kautta, että se on vaan niin kuin valtava peili semmoiselle. Että jos tuntuu, että se oma aikuisen maailma on semmoinen, että ikään kuin eri impulssit koko ajan repisi mua vähän niin kuin joka suuntaan. Ja milloin se on se, että me ollaan aamulla lähdössä tarhaan ja nyt me ollaan myöhässä ja meillä on kiire ja sitten mun lapsi yrittää kertoa mulle jotain tarinaa, että ei mulla aikaa kuunnella, että me myöhästytään kohta. Ja mä muistan, kun me kerran esimerkiksi me mennään paljon pyörällä, me asutaan Lauttasaaressa ja ajetaan pyörällä tietty reitti päiväkotia, just tämmönen, että me ollaan myöhässä, että nyt pitää ajaa täysin ja sitten mä kuulen sieltä semmoista papatusta ja musta vaan niin kuin nousee ensin semmoinen niin kuin raivo ja turhautuminen, että mitä se nyt papattaa siellä, kun meillä on kiire ja täällä tuulee ja mä en kuule mitään ja tää on aina tällaista ja vastatuuli ja kamalaa ja vettä sataa ja sitten mä jostain sain niin kuin kiinni, että ei hitto, että nyt pysähdy ja kysy, että mitä se sanoi. Sitten mä pysäytän sen pyörän sinne niinku liikenteen keskelle ja vaan niinku käännyn häneen päin. Ja sitten se vaan kertoo mulle, että kun siinä on ranta, missä on laivoja, missä on ollut ennen 2 laivaa, niin siihen on tullut 3. laiva ja se laiva on pinkki. Siihen meni minuutti. Sitten mä oon, okei, hyvä, nyt mennään. Jatkettiin matkaa. Ja se vaan se, niinku, mikä onnistumisen tunne mulle tuli niinku ihmisenä ja vanhempana, että mulla oli niinku kyky pysäyttää se semmoinen turha kahina ja antaa sille ihmiselle tavallaan se pieni niinku huomion hetki. Mm. Niin kyllä se opetti mulle myös tosi paljon tavallaan siitä sen hetken ja läsnäolon arvosta ja merkityksestä ja siitä, että en mä halua semmoista elämää, missä meillä ei ole niinku minuuttia tavallaan, jos mä voin sillä antaa ihmiselle signaali, että sinä tulet kuulluksi ja me ollaan tässä ja me jaetaan asioita. Ja vaikka se on niinku tavallaan vaan se minuutti ja se on se laivat, mutta sitten jos niitä minuutteja ei tavallaan varjelle, niin yhtäkkiä mä huomaankin, että mun elämä on oikeastaan täynnä kaikkea muuta kuin niitä minuutin läsnäolohetkiä. Mm. Yhtäkkiä mun vuorokaudessa ei ole melkein enää yhtään hetkeä, missä mä oon niinku jotenkin oikeasti kontaktissa kehenkään, vaan mä oon koko ajan niinku joku seuraava task tai joku asia. Mm. Niin kyllä se on niinku silleen kerinyt paljon takaisinpäin.
Erittäin hieno koulu. Meillä on lopussa aina näissä podcasteissa tapana kysyä pari kysymystä kaikilta vierailta ja nyt heittää nämä kierrepallot myöskin sulle. Eli ensimmäinen kysymys, mikä on ollut semmoinen jokapäiväinen rutiini, joka on mahdollistanut sun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
Jokapäiväinen rutiini on, mä meditoin siis, joo. Mä meditoin aina aamuisin, yleensä herään aikaisemmin ennen lasta. Ja se on kyllä mulle semmoinen, että en oikein edes tiedä, missä mä olisin, jos mulle ei niin kuin olisi sitä harjoitusta. Että se on mulle semmoinen aika, jolloin mä oon vaan niin kuin itseni kanssa. Niin kuin semmoinen hetki päivässä tavallaan. Ja jotenkin niin kuin, ehkä se mulle on paljon sitä, että helposti sitä aamuisinkin jo herää vähän jonkun semmoisen epämääräisen, niin kuin, että ikään kuin asiat ei olisi ihan hyvin. Tai vähän joku huoli tai jännittää jotain päivässä olevaa tärkeää tehtävää. Tai jotenkin semmoinen vähän niin kuin epämääräinen. Sitten mulle se 20,5 tunnin meditaatio on niin kuin tavallaan semmoinen hetki, missä ne palikat jotenkin tulee takaisin paikalleen. Ja mulla on niin kuin kirkkaampi ja selkeämpi olo ja se epämääräinen huolen tunne katoaa. Ja mä pystyn niin kuin paremmin jotenkin hahmottamaan sitä päivää. Ja lähteen tavallaan siihen päivään niin kuin itsestäni. Niin mä sen jotenkin tunneen, mä osaan sitä sen konkreettisemmin jotenkin sanoa, että mitä se tarkoittaisi. Mutta jollain tavalla se, että minä, mun keho, mun ajatukset, ei ole hätää, tästä lähdetään päivää. Sitten mä en voi tietenkään hallita, siinä päivässä voi tulla niinku kaikenlaista ja ärsykkeitä, mutta mun on paljon, mun kyky niinku tavallaan säilyttää itseni sen kaiken tuulen keskellä on kehittynyt tosi paljon. Että tavallaan jokainen impulssi tai käänne tai sana tai katse, mitä sen päivän aikana tulee ulkopuolelta, niin ei aina niinku vie mua johonkin tavallaan ihan vastakkaiseen suuntaan tai johonkin kelaan tai osaa erotella paremmin asiat. Niin se on ollut niinku ihan valtava juttu.
Tuosta on helppo saada kiinni ja samaistua ehdottomasti. Sitten toinen, minkä vinkin antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
Ootas nyt 40, 30. 10 vuotta nuoremmalle itselleni. Mä niinku huokailen. Mä tiedän, onko tämä nyt sitten semmoinen, mitä kaikki sanoo, mutta kyllä mulla jotenkin niinku tulee itseä semmoinen mieleen, että niin kuin tekisi mieli sanoa, että ei ole mitään hätää. Hmm. Että rauhoitu, luota itseesi ja luota niihin ihmisiin, ketä sun ympärillä on. Että ne on kaikki sun puolella. Tällä käytä niin paljon aikaa semmoiseen niin kuin hätäilemiseen tai pelkäämiseen. Tai, että sä et ole yksin, vaan sun ympärillä on ihan hirveästi ihmisiä. Että sä oot mahtava tyyppi.
Upea vinkki. Hmm. Upea vinkki missä tahansa elämänvaiheessa varmasti. Kiitos. Tämä oli huikea keskustelu ja mä sain tästä paljon, varmasti kuuntelijatkin sai äärimmäisen paljon. Kerro vielä, että mistä sun kirjaa saa?
Toivottavasti kirjakaupoista ympäri Suomea ainakin. Joo. Siis VSO on kustantaja, 12. helmikuuta se kirja ilmestyy. Mä luulen, että suomalaisesta akateemisesta, kaikista isoimmista nettikirjakaupoista, alustoista, toivottavasti myös kirjastosta.
No niin. Mm. Ja miten sun edesottamuksia voi seurata vai voiko tulevaisuudessa?
No siis mä oon politiikassa, että toivottavasti yritän siellä parhaani mukaan näkyä.
Täysistuntojen niin. Katsominen.
Niin, joo, sielläkin joskus.
Hyvä. Kiitos tosi paljon. Me pistetään muistiinpanot tästäkin keskustelusta Liftedin blogiin lifted.fi/blog. Sieltä pääsette linkkeistä katsomaan. Pistäkää meille kysymyksiä, tagatkää meidät @lifted.fi ja #yksihyvinvointi.
Voinko mä sanoa vielä yhden asian?
Anna mennä.
Tässä? Koska me on niinku tavallaan kohdattu samalla joogasalilla aikanaan. Ja sä olit opettamassa siellä Bikram-joogaa ja mä tulin sun tunnille ja mä en tuntenut sua. Ja sit musta tuntuu, että se on ollut jotenkin sitä, että siinä tapahtui myös tää kohta tai te olitte perustamassa teidän yritystä. Ja mä vaan jotenkin, mulla tuli niinku se, että mä muistan, että sä olit jotenkin semmoisessa käännekohdassa elämässä, että sä olit itse jotenkin luopumassa ehkä jostain, mitä sä olit jonkun aikaa jo rakentanut tai mihin sä ajattelit, että sä kuljet.
Kyllä.
Ja ikään kuin ottamassa niinku uutta suuntaa. Mm. Niin se on vaan mieletöntä olla tässä nyt kohdata, me ei ole nähty pitkä aikaa, että todistaa, että se polku on niinku kantanut.
Upeeta.
Koska mä koin itse sen kauhean inspiroivana niinku vaan sen vähän, mitä siinä niinku kuuli sitä sun tavallaan pohdintaa ja sitä, että et ihanaa, että ihmiset niin kun uskaltaa ottaa uusia suuntia silloin, kun se niin kun elämä sen jotenkin meille näyttää. Hmm. Se on ehkä semmoinen asia, mitä mä yritän paljon nuorillekin sanoa, ehkä meille aikuisellekin, mutta että jos saa niin kun elää ja olla terve, niin elämään mahtuu niin monta vaihetta. Hmm. Että jotenkin muista sen, että se luo ihan turhaa painetta, jos ajattelee, että se elämä täytyy lukita tässä ja nyt niin kun tästä just hautaan näin. Ja sitten ei saa enää tehdä mitään uusia suuntia tai siirtoja.
Ei ole vain yhtä polkua, jota pitää
käydä. Kiitos tämän toteuttamisesta.
Kiitos tosi paljon. Tämä oli upeaa kuulla. Kiitos, että jäi tämän. Mahtavaa. Mutta jatketaan tästä keskustelua. Pistäkää meille tosiaan kommentteja ja kiitos vielä kerran, Jani.
Kiitos.
Koska sä kuuntelit tämän podcastin loppuun saakka, niin mä haluan antaa sulle pari bonusta tähän päälle. Ensimmäinen totta kai koskee meidän verkkovalmennuksia, eli Lifterin verkkovalmennuksia. Me tsekkaamaan lifted.fi verkkosivut, niin sieltä löydät monta erilaista valmennusta, josta löydät varmasti sulle sopivan valmennuksen, joka pystyy nostamaan sinunkin hyvinvoinnin ja suorituskyvyn seuraavalle tasolle. Ja kaiken lisäksi saat 15% alennuksen koodilla yksi hyvinvointi, kun pistät sen sinne checkout-sivulle. Eli kannattaa lähteä nyt ehdottomasti mukaan. Toinen bonus totta kai koskee maailman ravintorikkaimpia ja laadukkaimpia safkoja, eli Puhdistamon superfoodeja. Mä itse syön niitä päivittäin ja siitä saan todella paljon energiaa niistä. Mene Puhdistamon sivuille, puhdistamo.fi ja etsi sieltä parhaat safkat, pistä sinne ostoskoriin ja checkoutissa pistä koodi LIFTED, niin saat 10% maukkaa alennuksen niiden maukkaiden ruokien päälle. Loistava homma näillä bonuksilla eteenpäin. Pistä yksi hyvinvointiseurantaa, niin tiedät milloin seuraava jakso tulee. Nähdään pian.